Gifle yer adatı kajosu. Aksamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 26 mayı, tepdenin düşünbe günü. Sugunki programımızda Türkiye'de saklanan Türkmen aktivistlerinde sağlık meseleleri yüze çıktı. Trump Putin'i tanqitlap, onun aklından ağzı sandığını aytti. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Mirdan Tariyev, bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Aşgabatda dowam edýän gurak howa sertleri sebäpli suýulyň may aýy, howa gödükçülük başlanyly bäri şäherdäki iň gurak aýlaryň bir hökmünde taryha girip biler. Bu barada howa maglumatlaryny gödükçülük edýän Mete jurnal nisiri 23-nji maýda habar berdi. Maglumata görä häzirki wagtda çylny paýtagtda bar ýogy 1.6 mm ýağın ýagdy. Bu hem may aýy üçin bellenen köp ýyllyk klimat kadalarynyň diňe 7.6%-ne deňdir. Mundan başga häzirki maýyň diňe gurak bolman eýsem, iň gyzgyn may aýy hukmunda hem hasaba alynmagy ähtimal. Howa çaklamalaryna görä, suýulyň may aýynda ortaça temperatura 26.9 bilen 27.4 aralygynda bolar. Bu görküzüji häzirki wagtda 2014-nji we 2021-nji ýyllarda hasaba alynan 20 gradus rekordyna deň gelýär, ýa-da ondan hem ýokary bolup biler. Meteorologlaryň belleýişi ýaly, Aşgabatda noýabr aýyndan bäri ýagyn derejesi kadydan epetli 5 derejede bolmagynda galýar. 2024-nji ýylyň noýabrından bäri geçen aýlaryň hiç birinde ýagyn möçberi klimat kadalarynyň hatda ýarysyndan hem aşmady. Bu ýagdaý esasanda ýylyň ortaça iň ýagynly döwri hasaplanýan fevral-aprel aýlarynda hem dowam etdi. Bu aralykda Türkmenistanyň resmi mediýasy Sühepde ýurdun tewitlerinde howanyň 39 gradus selini gyzmagyna garaşylandygyny habar berýär. Uzagy çekin bu guraklyk paýtagt Aşgabatda we Ahal welaýatynyň uly bölegünde suwun ýetmezçiligini hemde ýerleriň guramagyna getirip, tewitde güýçli guraklygyň ýüze çykmagyna sebäp boldy diýip Mete jurnal nisiri belleýär. Türkmenistanda virtual aktivleri düzgünleştirmek ve mining teknologiyasını kanunlaştırmak boyunca virtual aktivler hakkında kanun tatlamasının üstünde işlenilir. Bu arada 23. mayda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde mealim edildi. Maglumata görä resmi namada virtual aktivler isi wagtda dövlet düzgünleştirmesi, virtual aktivlerin dolonsugy çygyrynda işlerin gurulmagy, mining, virtual aktivlerin emisiýasy ve jemgyçiligi hudurlanmagy, virtual aktivler hyzmatlaryny üçin ediciler hem de jemleji düzgünler beýan edilýär. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda miningiň we virtual aktivleriň ornaşdyrylmagy boýunça göz öňünde tutulýan nähildir bir beýilnama häzir üçin jemgyçiligi aýan edilmändi. Ukrainanyň paýtagty Kiýew tapgyr 3-nji gyýja Russiýanyň dronlarynyň giňgerimli hüjümine sezewar boldy. Şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkaçenkanyň maglumatyna görä, howa hupy bilen bagly duýduruş signallary 6 sagat dowam etdi. Hüjüm sebäpli Dniprovskiy etrawynda bir näçe detga sol sanda ýaşaýyş saýy ziýan çekdi. Hadisede yaralanan ýa-da hilak bolan adamlar bolmady. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, Odessa oblastynda dron hüjümleri netijesinde bir näçe ýangyn ýüze çykdy. Hususy jaýlara, awto uloglara we gaz geçirijilere zeper ýetdi. Maglumata görä bu ýerde hem adam ýetgisi bolmady. Ukraina bilen Russiýa 25-nji maýda Nowotaky ýetir alyş çalşygyny geçirdiler. Bu gezek çalşyk 303-303 görnüşinde amala aşyryldy. Bu barada Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we Russiýanyň gorunmak ministrligi habar berdiler. Ýekşembe güni geçirilen çalşyk Ukrainanyň we Russiýanyň wekilletleriniň 16-njy maýda Istanbulda geçiren gepleşiklerinde gazanylan harwy we raýat ýetirlerini tapgyrlan çalışmak baradaky müňe-müň formulasyna laýyklykda ýerine ýetirilen ýalasyň jemleýiji tapgyry boldy. Sol gepleşikler soňky 3 ýylda taraplaryň arasynda geçirilen ilkinji güni gepleşikleri bolupdy. Öňki 2 tapgyrly ýetir alyş çalşygy 23-nji we 24-nji maýda geçirildi. Bu şäherler Russiýanyň her gün Ukraina garşy ballistiki we gaňatly raketalar, seýle-de dronlar bilen hüjüm etmeginiň arasynda amala aşyryldy.